Ayanti, serê hevda. Ji wan her heft milaketê ku xayê her heft tasa bûn. Yekî ha tevî min xeber da û got. Were vê derê, ez dîwana wê qava bi nav û deng nîşanî te kim. Ya ku li ser gelek ava rûniştiye. Padişê dinyayê tevî vê qavî kirin û bi neliyet rûbarî dinê, pê şerava qaviya wê serxweş bûn. Hengê rohê pîroz hate ser min. Wî milaketî ez bir me berîkê. Min dîna xwedayê, vajinek li ser canewirekî sorê geve siyar. Ku serdapê de ji her aliyava, bi navê kifiriyê tindava xwedê de tijî bûn. Û heft serêt wî û deh hestûriyet wî hebûn. Ew kulfeta kinca şîrk û sorê geves ve wargirtî bû. Pêzêr, kevrêt qîmet, lal û dor ve xemilî bû. Kaseke zêrîn destê wê dabû. Ew ka jî kirêtî û mirdariya qaviya wê ve dagirtî bû. Li ser eynya wê navekî sor nivîsar bû. Babilona mezin, maka qava û kirêtiyê dinyayê. Min dîna xwe dayê, wê ew kulfeta pêxûna cemata xwedê. Û pêxûna şadet qîsa serxweş bûye. Gava ku min ew dît, ez gelekî eceb may mam. Hengê wî milaketî min ra got. Tu çima eceb may mayî? Ez ê sora wê kulfetê, û sora wî canewirê ku ewalê siyar e, kîjan ku heft serêt wî, û deh hestûriyet wî hene te ra bêjim. Ew canewirê ku te dît, Wextekê hebû lê niha tune. Ew ê zûtirê ji geliyê heywayê derkeve û here indabe. Bi neliyet rûbarî dinê ye ku navêt wan, ji wextê efrandina dinyayê de, kitêba jiyînê de nehatine nivîsarê. Wê ecêbmay bimînin, gava wî cenewirî bibînin. Yê ku hebû û niha tune, lê wê hebe. Li vir heş aqil kêrtê. Ew her heft serî, heft ciyane, ser kîjane ew kulfet rûniştiye. Isa jî heft padişane. Ji wan pênc ketine, yek heye. Yê din hê nehatiye, û gava bê, gerekî hinek wext bimîne. Ew canewirê ku wextekê hebû û niha tune, ew xaxa jî padişê heyşta ye. Ew yekî ji wan her hefta ye. Û wê here indabe. Ew her deh hestûriyet ku te dîtine, deh padişane, ku hê padişatî nestandine, lê belê wê hukm bistînin, ku tevî canewir bûna sihetekî padişatiyê bikin. Meremê van her deha yek e, ew ê qewat û hukmê xwe bitine canewir. Evana wê tevî berx şer bikin, lê berx tevî yed gazî kirî. Bijartî û amina wê li ser wan bikaribe. Çimkî ew berx xwedanê xwedana û padişê padişa ye. Hengê milaket min ra got. Ew avê te dîtin ku ewa qav li ser wan rûniştiye. Ew cemetin, elaletin, millet û zimanin. Ew her deh hestûriyet ku te dîtin, isa jî canewir, wê hev ra bijenine ya qav. Ew ê destê wê ji her tiştî bikin, wê tazî kin û goştê wê bixwin, êgirda bişewtînin. Çimkî xwedê ev yek kire dilê wan, ku xwestina wî bikin û ser nêtekê bin. Padişatiya xwe bidine canewir, heta ku xeberêt xwedê bêne serî. Ew jina ku te dît, ew bajarê mezin e, yê ku padişatiyê li ser padişê dinyayê dike.